Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zara bueltan eta jarraian Iruñerrian gaur albiste den errepasatzera goaz elkarrekin. Diskurtso xenofoboa arriskutsuena inolazko lotxa eta galbaerik gabe instalatu da Nafarroako eztabaida politikoan. Navarra Sumak erosi dio gaia estatu mailako eskuin muturrari, Vox, PP, UPN ea zein eskuinerago kokatzeko borroka arriskutsu horretan. Arriskutsua gizartearentzat noski, gizartean hitzarentzat. Inolazko funtsik gabe, Iruñean gurasorik gabeko aur etorkinekin arazoak daudela esaten ari da behin eta berriz azken egunotan Enrique Maia alkatea. Aulen kontra, aurren kontra, eskuina beste behin ere. Esandakoa berehala gezurtatu dute gizarte gaietarako departamentutik, ez da salaketarik aur hauen kontra eta inguruan. EH Bildu geroa bai izkerda ezkerra eta alduguk ere salatu dute Navarra Sumaren deriba arriskutsu hau. Marragorriak jartzeko, marragorriak markatzeko, marragorriak oroitzeko ordua da berriz. Jarraian adituko ditugu gai honen inguruan eztabaida faltsu baina arriskutsu honen inguruan eskuinak esandakoak eta oposizioaren ahotsa ere entzunen dugu. Gure gaurko albiste nagusia da baina Iruñerrian gaur gai gehiago gertatu dira zuekin batera jorratuko ditugunak.
Ya no puedo más. Los profesionales no pueden más.
Jesús Soria da lehen arretako medikua, nekatuta daudela, lehertzear daudela, esan du gaur. Medikuen sindikatuak protestara dei egin du, seigarren olatu honetan topatu duten muturreko egoera salatzeko. Eta irakasleak ere kexu COVID egoera eta protokoloarekin nekatuta daude haiek ere eta baliabide falta salatzen dute. Esteila sindikatuko kideen ahotsa adituko dugu gaur Euskal Herri Irratian. Koronavirusaren ondoriozko ospitaletako ohe okupazioak beruntz egin du azken egunean sendagiriak hartatutakoak baino gehiago izan direlako, kutsaketa ritmoa eta olatua ere apaltzen ari dela ematen du, naiz eta oso maila altuan mantendu momentuz. Gaur Iruñeko karriketan izadi aur txikiaren egoera salatu dute sindikatuek. Espainiako espetxe sistemak gurasoengandik bereiztera behartzen du 3 urteko txikia. Elkarretaratzea egin dute gaur eguerdian gobernu ordezkaritzaren aurrean. Zer da aporafobia? Txirotasuna eta pertsona txiroenganako beldurra, argulloa eta gorrotoa. Ari aurre egiteko zuzen-zuzenean interpelazioa egin nahi dio gizarteari. Paris 365 ekimenak antzez lan bat egin dute txirotasuna azaltzen. Gaur ezagutu dugu proiektua. Ostirala da, asteburu ederra dugu aurretik eta noski hemen Euskal Herri Irratian agenda eta proposamenak ere ditugu zuekin partekatzeko. Albiste kontakizun honen azken tartean alaxe eginen dugu. Hau dira, gaur ostiral goizonek utzi dizkigun albiste nagusiak jarraian dendenak jorratuko ditugu zuekin batera. Aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Beste egun eguzkitsu eta hotza gurean, 0 azpitik gradu batzuk zirela esnatu gara eta kosta zaie termometroi, utxaren langa hori gainditzea. Datozen egunak ere horrelakoak izanen direla ematen du, ean oraino luzatzen den antizikloia. Galetuko diogu meteorologian aditua den meteorologia agentziako Nafarroko arduradunari, Peio Horiari, Peio, eguerdion.
Kaixo egunon, eguraldiari dagokionez, azken egunetako ildo berean jarraituko dugu. Hotz intentsoa goizeko lehenengo ordutan, baina eguna pasatu ala temperaturek igotzeko joera erakutsiko dute. Prezipitaziorik alde batera utzita, eguzkian nagusitzen Nafarroa osoan, baina ezin dugu lainoen sortzerik bazter.
Mil esker Peio, une honetan eguzkia, garbi gure zerua, urdin-urdina eta 6 gradu irrintzidorreko gure termometroan.
Iruñerrian gaur.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 948-33-0303.
2022an euskaratu bizitza, ikasi euskara Zubiarte Euskaltegi Publikoan, plaza libreak maila eta ikastaro guztietan. Informazio gehiagorako deitu 848-43-10-10 telefonora edo sartu Zubiarte Euskaltegiaren webgunean. Izena ematea online egiteko aukera. Zubiarte Euskaltegi Publikoa matrikulazio epea zabalik urtarrilaren 17-21 zatoz, badira plazak.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Iruñerrian gau. Albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizunari helduko digu jarraian, egunero, ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Azken asteotan, estatu mailako eskuinaren ingurutik pizten eta barreiatzen saiatzen ari diren eztabaida da, jaramonik egin nahi izan ez dioguna, baina gurera, Iruñera iritsi den eta bertako agintari zenbait gogotsu heldu diotena. Enrique Maiak, Navarra Sumak eta beren inguruko edabide eta komunikatzaileek barreiatzen ari dira, edatzen ari dira, azkenaldian, hirian segurtasun arazo bat daukagula eta horren erantzule, zuzen, gurasorik gabe diren aur etorkinak direla. Inolazko informazio edo datu zehatzik eman gabe arazo bat dagoela aipatu zuen atzokoan berriz ere Enrique Maia alkateak.
No se puede estar sin querer hablar porque pueda parecer, ¿no?, de que se quiere estigmatizar o no estigmatizar. Aquí nadie está estigmatizando, estamos hablando de realidades.
Errealitatea zari zela, zioen Iruñeko alkateak, baina errealitatea horrelakoa dela esateko datuak eman behar dira. Hori eman zuen, ez zuzen gizarte gaietarako kontsilariak kontrako erantzuna emateko ez dago daturik, hain zuzen aurra hauekin, aurrak direla ezin baitugu ahaztu, aurra haurekin arazo bat dagoela esateko. Mari Carmen,
no tenemos maestu. Ninguna denuncia referente a la conducta de ninguno de los menores que tenemos tutelados.
Maestuk ere bai ohartarazpena egin zuen, ezin da aur hauen gaineko estigmatizazioa sustatu.
No debemos hacer que equivalente que ser niño o niña migrante sea ser un delincuente o un problemático.
Esan dugu bete-betean sartu da eztabaida politikoan edo bete-betean sartu nahi izan du eskuinak eztabaida politikoan etorkinen edo gazte etorkinen afera eta hauek arazoak sortzen dituztela edo sortzen omen dituztelaren akusazio hori. Atzo ere bai, halaxe izan zen Iruñeko udal bilkuran eta horrexegatik telefonoaren bestaldean EH Bilduko zinegotzia den Eva Aranguren dugu. Eva, eguerdion.
Eguerdion.
Beste kanpaina berri bat Enrique Maiak abiatuta, baina oraingo honetan gainera serioagoa eta arriskutsuagoa iruditzen zaiguna, ezta?
Ba bai, badirudi Navarra Sumak justifikazioa edo behar duela Boxen aurrean eta bere diskurtsoa bere egiten ari du, ez? Baita ere bere inkompetentzia bera ere estali nahian. Izan ere Navarra Sumak hemen Iruñean bai hiri segurtasunean eta bai zerbitzu sozialei dagokionez baditu kompetentziak edo egin beharrak eta ez ditu behar bezala egiten.
Segurtasun arazoren bat aldago Iruñean.
Ba hori haiek argitu beharko digute lehen bai lehen, ez? Alde batetik segurtasun arduraduna den Javier Labairu behin eta berriz argi eta garbi gainera esaten digu Iruña hiri segurua dela, bai batzordean, bai publikoki behin eta berriz ateratzen ari da azken egunetan ere. Eta bestalde eta aldi berean alkateak Enrique Maiak ba esaten du ezetz, ezta, segurtasun arazo larriak dituela Iruñeak eta toki zehatz batzuetan zokoratzen ditu, ez? Eta noski kolektibo zehatz bati, hau da, gurasorik gabeko kanpotik etortzen zaizkigun aurrengan, ze gogoratu behar dugu ere adin txikikoak direla eta beraz kolektibo vulnerable edo hau fokoaren aurrean kokatzen ari dela. Izugarrizko arduragabekeria iruditzen zaigu eta esan bezala estrategia alderdikoi baten menpe dagoena.
Atzo, Mari Carmen Maeztu gizarte gaietarako kontseilariak azaldu zuen Nafarroko gobernuaren eskudiren adin txikikoen gaineko salaketarik ez dagoela. Beraz, zergatik Enrique Maia tematzen ari da gurasorik gabeko aur etorkinen kontra egiten?
Ba, esan bezala bi arrazoiengatik. Nik uste, alde batetik, ultraeskuinaren diskurtsoa bere egiten ari dela, ea haien bozkak jasotzen dituzten hemendik 2022 tarte horretan, ez da? Eta hau oso kezkagarria da, ez? Ultraeskuinaren estrategia horretan sartzea. Eta bestetik, ba, gogora ekarri behar dugu ere, ze, adibidez, Vuelta del Castillo edo gertatutakoa dela edo ez dela, arazoak aurretik ere baziren. 2019 inguruan kokatzen zituzten bertako auzokideak, ez bakarrik adin txikiko hauek, baizik oro har, ez, beste gertakari motak. Eta zergatik hartu du orain nolabait toki hau eta diskurtso hau mailak, ba hain zuzen ere duela gutxi, ba bere parlamentari baten semeak esandako erasoaren inguruan eta sortutako polemika dela eta Javier Negre adibidez kazetariak Twitterren agerian utzi zuen Navarra Suma, segurtasun mailan egiten ari etzen lana eta bar eta kokatu zituen ere adin txikiko hauek nolabait jomugan eta horri segi ari da orain Maia Jauna nolabait bere burua txuditu nahian Ultraeskuinaren aurrean eta bere inkompetentzia ere hiri segurtasunean baina baita ere zerbitzu sozialetan, eta hain azalduko du zergatik, nolabait estali nahian. Hemen gogoratu behar dugu ere, Iruña harrera iria dela, bai kanpotik etortzen diren hainbat errefuxiatu eta migranten aurrean, eta horrek ere bere konpromezuak ezartzen dizkio laudalari. Baina Iruña ere, ciudad amiga de la infancia edo, konpromezu hori bere gain hartu zuen 2018an, eta duela hilabete bat berretzi zuen. Orduan, zertan ari da orain Navarra Suma? Konpromezu guzti hauek bertan bera utzi nahi ditu, edo onartu behar du eta berez, bere eskumenen barruan dauden konpromezu hoiek aurrera atera nahi du. Ba, hori da argitu behar diguna. Guk dakiguna da ez duela, behintzat zerbitzu sozialen aldetik, ez duela bere gain hartu beharrekoa egin.
Ebaran guren, mi eskera honitz berriz ere Euskal Herri Irratiaren telefono deia hartu eta gaurko salaketa eta azalpen hauek ere bai emateagatik horrelako gai sensible baten gainean.
Eskarek asko zuei.
Bestelako gaiak ere jarraian gaur Iruñeko karriketan izadi haur txikiaren egoera salatu dute sindikatuek. Espainiako espetxe sistemak gurasoengandik bereiztera behartuko du hiru urteko txikia. Loizune matre guardio.
Eguardion, datorren igandean ez urrengoan beteko ditu izadik hiru urte urtarrilaren 23an. Haren amarengandik bananduko dute orduan. Izadi Burlatako Maria Lizarraga presoaren alaba da. Aranjuezeko espetxean jaio zen Madrilen, baina ez dago preso eta Espainiako espetxe politikaren arabera hiru urtetik aurrera ezin da kartzelan izan. Motxiladun, umea bilakatuko da beraz. Egoera salatzeko gaur, elkarretaratze bateratua egin dute ELA, LAB, Esteilas eta ESK sindikatuek Espainiako Nafarroako ordezkaritzaren aitzinean. Izaskun Juarez LAB eta Imanol Pascual ELA.
Egin gara hainbat sindikatu, Euskal Herriko hainbat sindikatu, izadi aurra bere gurasoekin egoteko eskubidea aldarrikatzeko.
Oso argi erakusten du zein den Estatu Espainiarren krudelkeria, 10 urte igaro dira eta bere borondatez borroka armatua utzi zuena eta hori ala izan da Espainiar estatuak mantentzea horrelako politikak argi ikusten du mendeku politika erabiltzen duela estatu espainiarrak.
Duela 15 egun jakinarazi zuen Espainiak Euskal Herrira hurbilduko dituela izadi gurasoaren izadi aurraren gurasoak. Inigo Gutierrez aitari 3. gradua emango diote gainera. Albiste pozgarria dela aitortu dute sindikatuetako ordezkariek, baina zenbaitekin.
Naiz eta aita hirugarren graduan ezarri edo jarri, ba uste dugu ez dela nahikoa eta aldarrikatzen duguna da izadi bere gurasoekin egon behar dela, umeen eskubidea dela eta bueno, Maria ere kalean egon beharko zela eta hirurak elkarrekin familian.
Berri hoiek izan dira besteak beste izadi gurasoen etxera plataformaren egindako lanari esker eta hori balioan jarri behar dugu eta baita ere horrek erakusten du borondate politikoa egonez gero izadi bere gurasoekin etxean egon daitekera eta hori da hemen gauden lan sindikatuok aldarrikatzen duguna.
Momentuz, Espainiak ez ditu Euskal Herriratu gurasoak, Aranjuezen daude izadirekin batera, baina 9 egun barru esan beharko diote agur.
Eta beste mota bateko aldarrikapenak edo protestak izanen dira kalean datozen asteotan, kasu honetan medikuekeen deituta. Medikuak kexu direlako, nekatuta direlako pandemia honen ondorioz bizi duten egoerarengatik eta alaxe gaur iragarri dituzte mobilizazioak Nafarroko Parlamentuaren aurrean Josu Ganuza.
Mobilizazioak iragarri ditu sindikato medikoen abarrak oinarrizko arreta berreskura dezagun lelopean. sindikatuaren egoitzan eginiko prentxaurrekoan medikuen egoera zein den, haien eskariak zeintzuk diren, eta aurreikusitako mobilizazioak azaldu dituzte Jesus Soriak sindikatuko idazkari orokorraren ordezkoak, eta Pilar Anadonek eta Juan Ramon Sanchizek mediku eta sindikatuko kideek.
Ya nos lo han dicho, Navarra tiene la incidencia de contagio COVID más alta de España y de Europa. Tenemos desgraciadamente este dudoso honor de ser los primeros en algo en sanidad.
Gaurkoan errepikatu dute aspaldian hasi zela oinarrizko osasun arreta ahultzen eta pandemiak mediku kopuru aldetik ahulen zegoenean harrapatu zuela osasunbidea egoera bidera ezina eginez. Besteak beste gobernuari leporatu diote hitzartutako akordioak ez betetzea. Gobernuak eginiko azkeneko iragarpena izan da aurrerantzean eginen diren mobilizazioen pizgarria. Hau da, osasunbideko profesionalen oporrak bertan bera uztea, baina beste batzuk zerrendatu dituzte besteak beste lan baldintza txarrak eta medikuen soldatak estatuko kaskarrenetakoak direla.
Que hagamos lo posible, por favor, para poner fin a esta situación laboral que están soportando. Desmotivación profesional y a que nos digan en general ya no puedo más. Los profesionales no pueden más.
Sindikato Mediko de Navarraren bozera maien hitzetan Nafarroan praktika klinikoa oztopo lasterketa bilakatu da. Profesionalen falta gerikoa da lehen arretan 74 mediku falta direla adierazi dute, 49 Iruñean eta Nafarroako iparraldean, 13 Lizarraldean eta 12 Erriberan. Profesional faltak gehi pandemiak eragindako arreta zerbitzuaren presioaren gorakadak nahasketa leherkorra osatu dutela kritikatu dute eta osasun arloko politikaren norabide aldaketa aldarrikatu dute. Besteak beste horretarako parlamentuan premiazko agerraldia eskatuko dute.
La verdad es que la frustración es tremenda, el agotamiento es inasumible. Sí se han denegado vacaciones a médicos, sí que se ha llamado a médicos para que volvieran. Lo que está claro es que necesitamos un cambio de dirección en cuanto a la política sanitaria, ya, no podemos seguir así.
Presioa egiteko asmoz gainera heldu den ostegunerako hilako geirako elkarretaratzea deitu dute Nafarroako parlamentuaren atarian eta deia luzatu diete osasun arloko gainontzeko sindikatuei eta herritarrei. Gainera ez dute lanuzterik baztertu.
Kexa eta nekea medikoen artean, nekea ere bai irakasleen artean. Ikasturtea berriz ere abiatu da, zigarren olatu honen erdian eta protokoloarekin, egoerarekin nekatuta daudela aitortu dute.
Urteko lehen eskola astea gaur amaituko da eta Esteila sindikatuko Raul Lopezek aitortu dugurean gogorra izaten ari dela irakasleentzat ere. Egoera luzatzen ari da gainera guztientzat eta zailduko dela dirudi.
Aurreta lehen ezkuntzan oposizio berri bat izanen dugu, horrek tensio gehiago gehitu dio asuntuari. Ez dute itxaron, araudi berria izan arte, proposatuko dute hori, jende guztia aurkeztu beharko da, eta orduan aurreikusten duguna da, baja pilo bat izaten direla honengatik eta arengatik.
Egun 2400 irakasle daude kutsaturik Nafarroan eta oro har bajak izapidetzeko zailtasunak dituzte. Atzerapenak gertatzen ari dira eta irakasle asko falta dira ikastetxeetan azaldu digunez. Zenbaitetan ordezkatu gabe geratu dira irakasleak eta zaintzak egiteko zailtasunak ere badituzte. Esteilasek bat egin du gobernuak egin duen aurrez aurreko defentsarekin, baina baliabideak galdegin ditu egoera aurre ikus zitekela salatu dute eta improvisatzen ari direla.
Dena usteka ardean arrabatzela, ez? Behin kabarritza repikatzen ari naiz, baina karo, giza baliabideak dira importanteenak ikastetxe batean. Baina horrek utxe egiten duenean, daineko guztiak utxe egiten du. Eta bat ez zera kontuan aztu behar dugula, pues, hau dena ja oso luzea izaten ari dela.
Ituna betetzen ari ez direla ekarri du ere gogora Lopezek, hori eginen balute, ratioak txikiagoak lirateke eta kontratuak luzeagoak.
Hori, esan bezala, koronavirusaren egoerak bultzatuta edo egoerak sortuta, bai irakasle, bai medikuen egoera. Azken egunean 2254 kasu izan dira, hau da, beherunzko joerarekin jarraitzen du biurguneak eta bi aste jarraian alaxe ginen duela ematen du. Gainera ospitaletan ere bai, beruntz egin du OE okupazioak atzo 21 sendagiri eman baitziren hartatutako 15 pertsonen aurrean. Alanda guztiz ere 38 pertsona daude zainketa intentsiboetako unitatean ingresatuta, 222 dira oro har ospitaletan gaixo diren pertsonak. Atzo gainera 2 pertsona zendu ziren koronavirusaren ondorioz. Iragarkiak aditzeran joanen gara jarraian, arna sartuko dugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago. Euskal
Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Campion euskaltegian, A-bat, B-bi eta C-bat mailak, urtarrilaren 31-tik otsailaren 25-era, oso prezio berezia ikastaro finantzatua, hartutokia eman izena 9848 222 telefonoan edo webgunean, campion.ikauskaltegiak.eusen.
Embutidos, arrieta. Basurde toren chorizoa, txistorra odolkia tripotxa zuria, artixauak gara. Embutidos, arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidosarrieta.com.
Sukaldean sartzen zaren bakoitzean 80garren hamarkadara itzultzen zara? Sukaldeko distribuzioa deserosoa egiten zaizu? Bisagrak eta tiraderak gaizki dabiltza?
Sukaldea zaharberritzeko garaia iritsi bada, Cocinas Larrarekin noski.
Neurrira diseinatutako sukaldeak, Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara. Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larra eta Sojoarekin zure ametxetako sukaldea.
Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzu, entzule, orain kultur tartea. Zabalduko dugu kultur proposamenetaz solasteko. Esate baterako, Paris 365 ekimenak antzezlan bat prestatzen ari da, edo prestatzen ari dira bertan, aporafobiaren aurkako mezua zabaltzeko. Bada, zer da aporafobia? Bada, hain zuzen, pobreenganako arbuioa, beldurra edo gorrota. Bada, horri aurregiteko eta interpelazio zuzena gizarteari egiteko, giza eskubideak estenara zikloaren barruan eta ados teatro konpainiaren konpainiarekin elkarlanean proiektua abiatu dute Paris 365. Oiana Barriosek azaldu dugu helburua.
Eta pizka bat erreparatzen dio, baditugun beldurrei edo daukagun saieste pentsamendu edo sentimenduei, bai pobrezian dauden pertsonekin edo esklusioan dauden pertsonekin, ez? Eta bueno, honekin ere lortu nahi duguna da, ba pizka bat kontzientziazio gehiago egitea, ulertzea badenak berdina garela eta denei momentu batean bizitzan horrelako egoera batean egoteko posibilitate bat badaukagula, ez? Azkenean pobrezian dauden pertsonak edo esklusioan dauden pertsonak lana galdu dutenak dira edo ezin izan dutenak hipoteka bati aurre egin eta azkenean kalean gelditu direnak, baina hori ere ulertu behar dugu edo norri gertatu alzaiola momenturen batean eta bueno, pues ditugun beldur eta mito hoiek ba pizka bat aldatu, ez? Beti pentsatzen da.
Paris 365 jangela solidarioaren erabiltzaileek aporafobia stop kultur proiektuan parte hartuko dute zuzen zuzenean, estenografia eraikiko dute eta Ados Teatroak, Asin Sound eta Bide Bitarte kooperatibarekin batera ekoitzitako antzerki ikuskizun baten protagonista izanen dira. euskalherriirratia.eus gure webunean Oiana Barriosekin izandako solasaldi osoa aditu dezakezuen. Bestelako ere bai helburu sozial eta gizarte helburuekin bestelako kultur proposamen bat ere bai daukagu igande honetarako, Zama Arinduze jaialdia. Josu Ganuzak emanen digu informazio guztia.
Azuko ez dugun udara hartako koloreak bezala zara, maikartera, maikalgara elkarrekin. Berde marroi zuri.
Asteburu honetan eginen dute Etxarri Aranatzen Zama Doinu Zarindu Elkartasun jaialdiaren 7. edizioa. Formatu txikiko emankizunak eskainiko dituzte Euskal Herri osoko hainbat aldek, euskal presoen eta senideen zama kantuz eta musikaz arintzeko. Mikel Mundiñano antolatzailea da.
Bertan Euskal Herriko abeslari ezagunak gurera ekartzen ditugu eta gure herriko kulturetxe txikian, ba formatu akustikoan nolabait ere aurrera eramaten dugu, ez?
Aurtengo edizioan Bulego, Amak, Makonak, Onkixin, Leiotikan, Modus Operandi, Zelanda eta Unidad Alabesa taldeak igoko dira Etxarri Aranazko kulturetxeko oholtzara bi txandatan. Haiekin gidari lanak eginen dituzte Jose Aldasorok, Nere Arriolak, Mirari Martiarenak eta Antxon Telleriak. 2016 urtean martxan jarri zuten sakanan ekimena, eta urtez urte pandemiak ezarritako baldintzak ere gaindituta, bete egiten dute aretoa.
Uruan nolabait ere Euskal Presoei eta haien senide eta lagunei nolabait ere urrunketak eta salbuespenezko espetxe politikak basortzen dien zama arintzea du helburu, ez? Eta bueno, datu esanguratsu bat aipatuko nuke. Azken 46 urtetan bakarrik 15 hilabetetan egon dela etxarri herritarren bat preso edo exilioan izan gabe, ez?
Esan bezala, asteburu honetan izanen da Zama Doinuz arindu igandean, eta bi emankizun izanen dira arratsaldeko 5etan eta 7:30etan. Sarrerak etxarri aranazko udaletxearen webgunean eskura daitezke, baina bizkorribili gutxi gelditzen dira eta.
Hori igandean izanen da, baina asteburu eder honetarako proposamen gehiago ditugu, Josu.
Bai, ara da, Aritz, gaur bertan hasten da garaikide zikloa, arte garaikideren zikloa, eta arratsaldeko 7:00etan Zibibox Kondestablen Mirande disko aurkezpena Elena Setien, Joseba Irezuki eta Xavier Erkiziarekin. Gainera, udalbiltzak sustatutako geuretik sortuak programaren parte da bidaide emankizuna, eta hau Atarrabiako kulturetxean estreinatuko duten gaur arratsaldeko 7:30etan, eta igandean Uharteko Arte Garaikidearen zentroan. Bestalde, biharko aurrentzako proposamena kontatzen eta besten duenak maitasun eta pozez nazkatzen da. Ipuin kontakizuna, ipuin musikatu kontakizuna, eta bihar arratsaldeko 8:00etan Lizarran Los Llanosen Zetak taldea izanen dugu. Eta azkenik estreinaldi bat, zineman, Ilargirantz filma estreinatuko baitute, baitutako Arreba Txikia Ane erreskatatzeko Piterrek Bidaia Magiko bati ekingo dio lurralde misteriotsu batean barrena, Ilargian. Eta ez ahaztu, igande honetan, 12:00etan eta arratsaldeko 5:00etan N kantak ditugula Baluarten.
Ni Peter naiz, eta hau nire arreba Han. Etxe berri batera aldatu gara, eta gure bizitza betiko aldatu da.
Kaixo, Zamorro jauna!
Ilargira joan behar dugu!
Han, geldi! Nonda nire arreba?
Zoritxarrez!
Arrapatu zaizu!
Baitu egin dute egun sentirako.
Interesgarria, beraz ere bai, neren inguruko filma hau. Asteburu honetako agendan apuntatuko zenutela espero dugu. Badakizue euskalherriirratia.eus gure webgunean proposamen hoiek guztiak ere bai bilduta dituzuela. Bestelako albiste gehiagorekin batera. Esan bezala, asteburu ederra daukagu aurretik, gu astelenean itzuliko gara. Zuen sintonian, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, gozatu asteburuaz, zaindu eta babestu zuen ingurukoak.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia.